Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 170 PU 24 Romawi 2026 dan permohonan nomor 173 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan persidangan dibuka dan sidang terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir untuk permohonan 170, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 170, izin perkenalan, saya sendiri Novianto Rahmantio. Samping kanan saya ada rekan Nadia Prita Gemala, dan samping kiri saya Prinsipal Dr. Muhajir, dan sebelah ada Yandri Sudarso, dan paling ujung ada Rizky Dinda Putri, dan di belakang ada Tengku Irmansyah Akbar dan Nur Hidayat Umacina.
Baik, selanjutnya permohonan 173, silakan diperkenalkan yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Permohonan 173 yang hadir pada siang hari ini, sebelah kanan saya rekan kuasa hukum Bapak Ali Sumali Nugroho, sebelah kiri saya rekan kuasa hukum Ronald Albert Napitupulu, dan saya sendiri Muhammad Hafidz Yang Mulia. Terima kasih.
Ya baik, sudah diperkenalkan. Saya konfirmasi terlebih dahulu untuk permohonan nomor 170 ini pemohonnya hanya prinsipalnya satu saja ya?
Iya Yang Mulia.
Tadinya
jadi
kan
satu.
Semula tiga ya, sekarang jadi satu Pak Muhajir.
Betul Yang Mulia.
Begitu ya.
Iya.
Yang lainnya tidak jadi.
Iya Yang Mulia.
Silakan sudah disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan untuk permohonan 170 dan 173 sudah siap dengan pokok-pokoknya saja ya. Yang disampaikan ada pokok-pokok dari perbaikan permohonan. Silakan untuk nomor 170.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Kami sudah masukkan resume tadi pagi. Nanti izin kami membacakan secara garis besarnya saja.
Berapa halaman resume-nya?
15.
Wah, jangan terlalu banyak itu.
Nanti ya. Diringkas lagi.
Iya.
Siap.
Seringkas mungkin ya.
Siap.
Jadi apa yang diperbaiki? Sudah siap?
Sudah Yang Mulia.
Ya, silakan. Bagian kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Bagian kedudukan hukum perbaikannya apa saja poinnya?
Baik, izin yang kami muliakan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kami terhadap kewenangan kedudukan hukum dampak kerugian konstitusional akan kami bacakan secara garis besarnya saja.
Ya, silakan.
Perbaikan untuk kewenangan hanya perubahan susunan saja dari mulai nomor 1 pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45.
Ya dianggap dibacakan
dianggap aja. Dibacakan aja.
Sudah diubah ya.
Ya, urutannya ya. Berubah Yang Mulia. Langsung ke kedudukan hukum legal standing untuk poin 1 kedudukan legal standing dianggap dibacakan. Langsung ke dampak kedua, dampak kerugian konstitusional. Ini yang perubahannya agak sedikit banyak Yang Mulia.
Ya, bagian poin ini yang kerugian hak konstitusionalnya sudah diubah semua.
Iya Yang Mulia.
Iya. Sudah ada buktinya lengkap terkait dengan kerugian hak konstitusional.
Iya sudah Yang
Mulia. Sudah dilengkapi ya. Silakan di bagian posita yang lain dianggap dibacakan. Di bagian posita perbaikannya apa?
Posita mengenai alasan ya, pokok alasan permohonan itu. Ya. Izin baca dari poin satu Yang Mulia, secara garis besarnya aja. Bahwa jika mengacu pada 5 syarat untuk ukuran kerugian konstitusional dalam permohonan ini, dapat pemohon jelaskan alasan permohonan sebagai berikut.
Itu bagian kedudukan hukum lagi?
Bukan.
Kerugian hak konstitusional kedudukan hukum itu. Langsung ke alas ini aja, pokok-pokok yang bagian alasan ini saja, posita saja. Ya. Positanya Anda mulai kan dari halaman...
Dari poin 2 Yang Mulia.
Sebenarnya. Ya, silakan.
Bahwa selain 5 syarat tersebut di atas, terdapat alasan lain di dalam pengujian undang-undang yang dilakukan oleh pemohon. Pertama, di era zaman sekarang seringkali ditemukan upaya-upaya oknum tertentu yang kurang bertanggung jawab ingin mengganggu stabilitas dan kondusivitas jalannya pemerintahan dan negara. Atau upaya-upaya oknum tertentu dengan cara yang kasar dalam rangka persaingan politik menyebarkan berita bohong, berita tidak pasti atau tidak lengkap. Karena alasan tersebut, maka pemohon merasa perlu adanya tindakan hukum yang dapat mencegah semakin masifnya penyebaran berita bohong, berita tidak pasti atau tidak lengkap tanpa harus menunggu kerugian lebih besar berupa terjadinya kerusuhan dalam atau di masyarakat terlebih dahulu. Tindak pidana baru pun akan bertambah jika terjadi kerusuhan. Alasan kedua, jika suatu berita bohong baru dapat ditindak secara hukum, diperlukan terjadinya kerusuhan di dalam masyarakat terlebih dahulu, maka dampaknya seperti yang secara tidak langsung negara meminta terjadinya perpecahan antara sesama warga negara, menunggu terjadinya pengerusakan terlebih dahulu terhadap fasilitas umum, sebagaimana contoh yang pernah terjadi adalah pada bulan Agustus 2025, di mana salah satu penyebabnya adalah beredar berita masif, berita bohong, sehingga menyebabkan kerusuhan yang mengarah ke terjadinya tindakan anarkis. Poin tiga, bahwa dengan adanya frasa mengakibatkan kerusuhan dalam atau di masyarakat dalam delik yang diatur pada pasal 263, 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 akan menyebabkan menjadi tidak adanya kepastian hukum yang adil dalam penindakan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong, sekaligus membuat potensi timbulnya kerugian yang lebih besar jika dalam penindakan tindak pidana penyebaran berita bohong harus disertai dengan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat terlebih dahulu. Poin 4, bahwa dengan adanya frasa mengakibatkan kerusuhan dalam atau di masyarakat dalam delik yang diatur pada pasal 263, 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 akan menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan rasa aman akibat terjadi kerusuhan. Frasa kerusuhan sendiri di dalam penjelasan pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 orang. Dari penjelasan pasal 190 ayat 2 tersebut, semakin jelas jika aparat penegak hukum dalam penegakan pasal 263-264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 harus menunggu terjadi kerusuhan dulu, maka membuat masyarakat mengalami kerugian konstitusional berupa kehilangan hak rasa aman sebagaimana yang telah dijamin dalam pasal 28G ayat 1 UUD 45. Bahwa pasal 28D ayat 1 menjamin perlindungan serta kepastian hukum, sedangkan dalam pasal 263-264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 justru membuat menjadi berkurangnya kepastian hukum dengan adanya frasa mengakibatkan kerusuhan dalam atau di masyarakat. Sehingga masyarakat yang dirugikan akibat dari mendapatkan sebagai subjek penyebaran berita bohong baru bisa memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum ketika sudah terjadi kerusuhan dalam masyarakat terlebih dahulu. Bahwa pasal 28G Undang-Undang Dasar 45 menjamin perlindungan terhadap pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman. Sedangkan dalam pasal 263-264 UUD Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 justru membuat masyarakat menjadi kehilangan itu semua dengan adanya frasa kerusuhan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat sudah merasa dirugikan hak konstitusional kehormatan dan martabat akibat adanya berita bohong menjadi ditambah lagi kehilangan hak konstitusional yang berupa hilangnya rasa aman terhadap pribadi dan harta benda karena terjadi kerusuhan. Bahwa pemohon berpendapat perihal perlunya menambahkan kata dapat sebelum kalimat mengakibatkan kerusuhan, baik itu pada pasal 263 maupun pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sehingga isi pasal setidaknya kembali seperti pasal 263 dan pasal 264 sebelum adanya perubahan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bahwa pemohon berpendapat jika penerapan pasal 263-264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengharuskan terjadi kerusuhan terlebih dahulu, maka pemohon khawatir justru kerugian yang timbul akan lebih besar dan hak konstitusional pemohon berupa hak atas rasa aman menjadi terlanggar.
Baik, ini yang 9, saya sudah lihat di sini 9 sampai 12 nih poinnya sama. Sebenarnya intinya Anda minta dimasukkan kata dapat kan begitu toh?
Iya,
langsung ke petitum kalau begitu ya.
Petitum, baik.
Dibaca lengkap.
Baik. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas yang akan pemohon kuatkan dengan bukti-bukti saksi dan ahli, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan akuo untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut. Petitum. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang menyatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitaan padahal diketahui bahwa berita atau pemberitaan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. 3. Menyatakan pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang menyatakan setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. 4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara akuo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan pemohon akuo kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara akuo atas perhatian dan dikabulkannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara akuo kami ucapkan terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk permohonan nomor 173 sudah disiapkan pokok-pokok perbaikannya. Silakan disampaikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk perbaikan permohonan perkara 173 itu ada di halaman 3 Yang Mulia. Di kewenangan Mahkamah kami tambahkan sesuai dengan saran para Yang Mulia PMK 7 2025-nya. Ya. Kemudian di kedudukan hukum di halaman 5 kami sekaligus minta renvoy Yang Mulia di angka 3 itu harusnya September Yang Mulia tapi itu September. Jadi ya. Mohon direnvoy jadi September. Kemudian di halaman 6 masih di legal standing ini ya kami hanya ubah tentang alur kualifikasi sebagai pemohon jadi agar lebih enak para Yang Mulia membacanya. Kemudian di halaman 7 itu kami tambahkan sesuai dengan saran Yang Mulia Pak Asrul Sani tentang yang memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kami tetap pada Mr. Jang Gunsang karena kebetulan untuk Presiden Direktur Sejin Silikon ini bukan hanya ada di Indonesia tapi di Republik Korea dan ada di beberapa negara lain. Jadi untuk Presiden Direktur berkedudukan sampai dengan hari ini belum bisa ke Indonesia jadi masih berada di Republik Korea. Jadi kami anggap itu adalah sebagai sebuah halangan. Kemudian kami juga telah memperbaiki setiap bagian kedudukan legal standing itu kedudukan hukum kami sampaikan penutupnya masing-masing. Ya. Jadi apakah memiliki hak konstitusional atau bagaimana itu kami sudah berikan penutup. Kemudian kami juga menambahkan di dalam kedudukan hukum tentang argumentasi hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian itu ada di halaman 10. Jadi sepanjang huruf O bahwa pelaksanaan lelang dan seterusnya Kemudian sampai dengan halaman 12 itu adalah argumentasi yang baru yang mulia, yang tidak sama dengan argumentasi sebelumnya. Kemudian kami juga melakukan perubahan, penambahan di kedudukan hukum, yaitu apakah permohonan kami ini dapat diuji kembali atau terkena asas nebis in idem. Kami sudah sampaikan di halaman 14 di angka 5 bahwa kami menganggap bahwa permohonan kami yang sekarang dengan permohonan perkara nomor 2 PUU 6 2008 dan perkara nomor 18 PUU 6 2008 itu memiliki alasan permohonan yang berbeda dan alasan batu uji yang berbeda, sehingga kami menganggap bahwa permohonan kami telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Masuk ke alasan-alasan permohonan, ini pun sebenarnya argumentasinya tidak jauh berbeda dengan dalil-dalil permohonan yang sebelumnya, hanya kerangka alurnya yang kami sesuaikan saja yang mulia. Kalau yang untuk di angka 1 alasan permohonan itu adalah argumentasi baru, kemudian angka 2 di halaman 17 mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 181 tahun 2025 yang secara prinsip menyatakan bahwa kedudukan istimewa yang diberikan kepada kreditur separatis untuk dapat mengeksekusi objek yang dijaminkan hanya dapat dilaksanakan oleh separatis setelah hakim pengawas pada rapat kreditur menyatakan harta debitur pailit berada dalam keadaan insolvensi yang dituangkan ke dalam sebuah berita acara. Untuk angka 3, angka 4 adalah dalil yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Kemudian di angka 8 halaman 22 yang mulia, itu adalah dalil argumentasi yang baru. Sedikit kami sampaikan bahwa mekanisme AIDA bukanlah sebagai peralihan hak, karenanya bank tidak diperbolehkan memiliki agunan dari harta debitur yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali. Kemudian di angka 9 kami juga menekankan bahwa AIDA bukanlah sebagai alas hak yang berdiri sendiri, melainkan status hukum aset yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan sukarela atau pelaksanaan kuasa menjual yang berasal dari pemilik agunan. Namun sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur demi hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Sementara itu, pasal aquo yang kami uji memberikan hak kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan tanpa menjelaskan apakah hak tersebut mencakup penggunaan mekanisme AIDA yang secara faktual memerlukan tindakan hukum dari debitur sebagai pemilik agunan. Sedikit yang mulia kami tambahkan lagi, keadaan hubungan kedua norma yang demikian menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan AIDA setelah putusan pailit diucapkan. Ketidakjelasan persoalan di atas juga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, kurator, debitur, dan pihak ketiga. Sehingga menurut kami ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 telah mengandung ketidakjelasan norma dan konflik norma internal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Kemudian kami juga menambahkan argumentasi di angka 10 di paragraf terakhir yaitu dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 181 PU garis datar 23 Romawi 2025 bertanggal 25 Mei 2026 sepanjang pelaksanaan bagi kreditur separatis untuk mengeksekusi objek jaminannya setelah hakim pengawas pada rapat kreditur menyatakan harta pailit debitur berada dalam keadaan insolvensi, maka dapat dipahami bahwa kreditur separatis tidak hanya memiliki waktu 2 bulan untuk menjual objek jaminannya, melainkan terdapat rentang waktu yang lebih dari 2 bulan untuk melakukan persiapan eksekusi atas objek jaminannya yang telah ditetapkan sebagai harta debitur pailit. Terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga hakim pengawas menyatakan harta pailit debitur berada dalam keadaan insolvensi. Dan untuk angka 11 kami tegaskan bahwa kami menguji pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 37 2004 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Untuk petitum akan dibacakan rekan ya, dibaca kuasa hukum dari, ya. Oleh Pak Aronal Abed Nabitubulut. Terima kasih Yang Mulia.
Izin melanjutkan Yang Mulia.
Ya, silakan.
4. Petitum. Berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar. 1. mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditur pemegang jaminan gadai, jaminan fidusia, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, selain melalui mekanisme agunan yang diambil alih, AIDA, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan pada permohonan akuo ke dalam berita negara Republik Indonesia. Atau dalam hal yang mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, kami ucapkan terima kasih.
Baik, terima kasih. Berkenaan dengan permohonan nomor 170, disampaikan buktinya adalah P1 sampai dengan P10, betul ya? P1
benar,
sampai dengan
ya,
P10, benar ya? Sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah. Kemudian untuk permohonan nomor 173, bukti yang diajukan adalah P1 sampai dengan P12.
Benar ya Mulia.
Benar ya, sudah kami verifikasi lengkap dan dinyatakan sah. Baik, berkenaan dengan permohonan baik 170 maupun 173 akan kami segera laporkan ke rapat permusyawaratan hakim karena bukan kami bertiga yang akan memutus permohonan ini. Nanti kelanjutannya apakah ini akan dibawa sampai ke pleno atau tidak itu tergantung hasil rapat permusyawaratan hakim. Jadi yang memutus adalah hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya 7, begitu ya. Nanti informasi lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh kepanitraan. Begitu jelas, ada yang mau disampaikan lagi? Dari 170 ada yang mau sampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup, 173 ada yang mau sampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup ya, tidak ada lagi? Yang mulia ada tambahan? Yang mulia? Baik, tidak ada lagi tambahan dari kami, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.